Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបកសេរីនិយមនិងគណៈបក Green Party របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្របានទទួលការលេចមុខមាត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំបិតការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឱ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួន6ក្នុងខេត្តកោះកុងបានធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លី
រងឯងជិតងល់ឯងអត់ដីអត់ដីធ្វើអត់ស្រែអញ្ចឹងមិនមានស្រូវដល់អត់មានស្រូវមានអីហូបគោត្រូវបានលក់បន្តបន្តអស់លីងដូចតែខ្ញុំអី
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tim Kaine ដៃគូឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton មានប្រវត្តិមិនធម្មតាបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតស្ដីអំពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាមិនគាំទ្រសាធារណការតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ CISS និងចូលរួមផ្ទាល់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើអាស៊ានមានទូនីតិនិងអនាគតយ៉ាងណាក្រោយសារដីកាចំនួនរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជីងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាដោយសារពួកអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការមិនពេញចិត្តអំពីទស្សនៈរបស់បេក្ខជនទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះគណៈបកដែលស្ថិតនៅក្រៅគណៈបករបស់បេក្ខជនទាំងពីរដែលមានឥទ្ធិពលនយោបាយលើលប់នៅក្នុងប្រទេសកម្រនឹងទទួលបានការលេចមុខមាត់ណាស់ប្រធានាធិបតីចុងក្រោយដែលមិនមែនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលាចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1853គណៈដែលគណៈបកផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនបានដាក់បេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយៗគណៈបកតិចតួចបានទទួលការគាំទ្រពិតប្រាកដគណៈបកខ្លះត្រូវបង្កើតឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យពួកបេក្ខជនទាំងនោះមិនបានបញ្ជូនសាររបស់ខ្លួនទៅដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Gary Johnson បេក្ខជនគណៈបកសេរីនិយមហើយនឹងលោក Bill Weld បេក្ខកិច្ចជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការជួបមហាជននៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ជាលើកទី2ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះហើយលោកស្រីជៀលស្តាញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក Green Party និងលោកអាចាមូបាការ៉ាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនឹងមានឱកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះអ្នកទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានភ្ញាក់ពីដំណេកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានឃើញវត្តមានប៉ូលីសដ៏ច្រើននៅតាមផ្លូវនានានៅទូទាំងរាជធានីបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់បានចាក់ស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ហើយមនុស្ស5នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអ្វីដែលប៉ូលីសជឿជាក់ថាអាចជាសកម្មភាពភេរវកម្មប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ19ឆ្នាំនៅទីលានរុសែលនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យ London បន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យបុរសនោះកំរើកខ្លួនរែងរួចដោយការប្រើប្រដាប់ឆក់ taser ប៉ូលីសដែលគេមិនទាន់សំទោសបុរសដែលគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះជាសាធារណៈនោះបច្ចុប្បន្ននេះបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យលោក Bernard Hogan Hauer ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងទីកន្លែងសំខាន់សំខាន់ខ្លះរបស់យើងយើងមានប៉ូលីសដើរល្បាតប្រដាប់អាវុធរួចទៅហើយបើអស់លោកអ្នកមើលសភាគេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅ Downing Street វាមិនមែនថ្មីទាំងស្រុងនោះទេខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋយើងយល់ថាទីកន្លែងណាដែលអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅមានមនុស្សជាសត្រូវដែលមានកំភ្លើងយើងក៏ត្រូវមានកំភ្លើងដែរការសម្រេចដើម្បីដាក់ប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងឡុងជាការសំខាន់ពីព្រោះតែមន្ត្រីប៉ូលីសភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមិនមានអាវុធជាបន្ទាត់ឋានមួយដែលនឹងនៅតែជាធរមានសម្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីស 31,000 នាក់របស់ទីក្រុងឡុងស្ត្រីអាយុ60ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវព្យាបាលរបួសនៅកន្លែងកើតហេតុហើយបន្ទាប់មកក៏បានត្រូវប្រកាសថាស្លាប់ភ្លាមៗជនរងគ្រោះ3នាក់ទៀតបានត្រូវចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះ2នាក់ទៀតនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាតាតើត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងកំជួលមីស៊ីលបង្កហេតុដ៏ខ្លាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេចខណៈដែលប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងនៅឯក្នុងប្រទេសនិងបរទេសចំពោះគោលនយោបាយដ៏កឃ្លានយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកបានជួបគ្នាទៅតាមសំណើរបស់ជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ខំកំជួលមីស៊ីលពីរដើមនៅព្រឹកថ្ងៃនោះដែលបានធ្លាក់នៅជិតផ្ទៃទឹកដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសជប៉ុនលោកកូរ៉ូបេសូឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការសាកល្បងកំជួលនេះជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់លោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានហៅការលុកលុយនេះនៅក្នុងដែនទឹករបស់ជប៉ុនថាជាការរំខានដ៏ខ្លាំងមួយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងនិយាយឡើងវិញហើយនឹងអំពាវនាវដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពណាមួយដែលមិនបានកាត់បន្ថយការតានតឹងនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េនោះកាលពីខែមីនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឈុងយ៉ាងចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទី4ហើយនឹងការបាញ់កំជួចវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិផែនការដែលទើបប្រកាសថ្មីរបស់ចិនដើម្បីរៀបចំសមយុទ្ធនាវារួមគ្នាជាលើកទី1ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិភាគកំពុងងឿងឆ្ងល់ថាតើទីកន្លែងណាពិតប្រាកដនៅក្នុងតំបន់ដ៏ស្មុគស្មាញនោះដែលសមយុទ្ធនោះនឹងកើតមានឡើងក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនិយាយស្មានស្មានពេលណាដែលខ្លួនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនដែលបានចាប់ផ្ដើមសេចក្តីលម្អិតតិចតួចដែលគ្រាន់តែនិយាយថាសមយុទ្ធយោធានៅសមុទ្រឆ្នាំ2016នឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាលោកស្រីសាន់ណុនតេស៊ីបណ្ណាធិការសារព័ត៌មានអនឡាញរបស់កសែតឌីប្លូម៉ាតបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនថាទីកន្លែងពិតប្រាកដនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសម្រេចពីសមយុទ្ធដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះចិនបានពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោះអស់ជាច្រើនទស្សវត្សជាមួយប្រទេសជិតខាងតូចៗរបស់ខ្លួន5ដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងការទាមទារទឹកដីរបស់ចិនស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសទាំងនោះមានប្រទេសប៊្រុណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិងប្រទេសវៀតណាមតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានចានចោលការទាមទាររបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាថាមិនគោរពការសម្រេចរបស់តុលាការនោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួន6ក្នុងខេត្តកោះកុងបានធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាជាតិសហភាពអឺរ៉ុប និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tim Kaine ដៃគូឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton មានប្រវត្តិមិនធម្មតាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតស្ដីអំពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងសារដីកាតឡាការអាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់ជំនល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ CISS លោកនឹងពិភាក្សាអំពីតើអាស៊ានមានទូនាទីនិងអនាគតយ៉ាងណាក្រោយសារិកាចំនួនរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយចំនួនដីធ្លីអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួន6ក្នុងខេត្តកោះកុងបានធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង70នាក់មកពី6ខេត្តក្នុងខេត្តកោះកុងតំណាងឲ្យអ្នកមានចំនួនដីធ្លីជាង140គ្រួសារដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅថៃចំនួន2បានហាយក្បួនដាក់ញត្តិជូនស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន4ឲ្យជួយដោះស្រាយទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីចំនួន4ឃុំស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបុទុមសាគរខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីផៅយើងប្រាប់ VOA ថាការហាយក្បួននេះថ្ងៃប្រហោះទី8នេះគឺដើម្បីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងដែនដីនិងក្រសួងកសិកម្មឲ្យជួយអន្តរាគមន៍កាត់ជ្រៀលដីទំហំ780,000ហិកតាប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ147គ្រួសារវិញអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលអ្នកស្រីអះអាងថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណាំអំពៅលើដីនេះតាំងពីឆ្នាំ2006អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកដីកសិកម្មមានរយៈពេល10ឆ្នាំទៅហើយហើយអាជ្ញាធរចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិមិនជួយរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនោះទេ
តាណាដែលអត់មានសំណងអត់បានជួយកាត់ដីឲ្យពួកខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវត្ថុពួកខ្ញុំទេគឺពួកខ្ញុំនៅតែបន្តការតវ៉ារហូតព្រោះបើកាលណាអត់តវ៉ាគឺវាងាប់វាងាប់ហ្មងអូននិយាយអាក្រក់ស្ដាប់តិចចេះបងខ្ញុំគិតថាងាប់ហើយបងរងឯងជិតងាប់ហើយអត់ដីអត់ដីធ្វើអត់ស្រែអញ្ចឹងអត់មានស្រូវដល់អត់មានស្រូវមានអីហូបកូនត្រូវបានលក់បន្តបន្តអស់លីងដូចតែខ្ញុំអី
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសៅសុខុមប្រាប់ថាអ្នកស្រីដាំដំណាំធ្វើចំការលើដីទំហំ2ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ1977អ្នកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមកឈូសឆាយដីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្សេងទៀតប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនទទួលបានសំណងអ្វីទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានអំពាវនាវសូមឲ្យស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយរោគយុត្តិធម៌និងផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលដូចដើមអ្នកស្រីផៅយើងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ VOA ក្រោយចេញពីដាក់ញត្តិថាតំណាងរដ្ឋសភាបានទទួលយកញត្តិដោយមានសន្យាអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រីថាចំណែកក្រសួងដែនដីនិងក្រសួងកសិកម្មបានទទួលយកហើយប្រាប់អ្នកស្រីថានឹងយកជូនថ្នាក់ដឹកនាំសម្រេចនិងមានចំណាត់ការចុះពិនិត្យភ្លាមៗពលរដ្ឋបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទទួលយកញត្តិរបស់ពួកគាត់ដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលបញ្ហាដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar លោកសិនសថាច្រានចោលការចាត់ប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅដ៏ធំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
រឿងហ្នឹងគាត់បានឃ្លាចប់យូរហើយរឿងហ្នឹងវាឲ្យគេចេះច្រឡំខាងកបិតគេចេះច្រឡំអត់ទៅលីគាត់ក៏ទេមកខាងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខាងកបិតអត់មានទេគាត់នៅកោះកុងគាត់អត់មានទេ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar ប៉ុន្តែលេខទាំងពីរខ្សែមិនដំណើរការអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកប៊ុនលឺតមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងពីបញ្ហាដីធ្លីនេះទេប៉ុន្តែលោកថាអន្តរក្រសួងកំពុងអនុវត្តការងារនេះ
ក៏ឡងមកគឺមានគណៈកម្មការត្រាក់ស្ងួនបានជុំមកដោះស្រាយគឺហើយបាទ
គេកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលស្រុកបន្ទុំសាគរលោកអនភិរៈនិងអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលលោកទួនសិលាបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មមិនទទួលទូរស័ព្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគង្ជិតបានឆ្លងមើលបញ្ហាដីធ្លីនេះមានប្រសាសន៍ថាចំនួនដីធ្លីដែលអស់បន្លាយជាយូរមកហើយនេះកើតឡើងដោយសារក្រសួងកសិកម្មផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅក្រុមហ៊ុនដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវលោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវមានវិធីនានាការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់
លំមដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងកសិកម្មដែលតែងតែលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករនៅពេលនេះគឺគាត់បានបាត់បង់ដីទាំងស្រុងដីកសិកម្មរយៈពេល10ឆ្នាំពេលនេះគឺគួរតែឆ្លៀលដីហ្នឹងយកដីពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រកបមុខរបរឡើងវិញហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានលើកកម្ពស់នូវជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ផងពីព្រោះតាំងពីគាត់បាត់បង់ដីរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់ក្រីក្រជាពិសេសមកគេហើយគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយទីបំផុតមានខ្លះគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវិញ
ពលរដ្ឋដែលមកដាក់ញត្តិនៅពេលនេះកំពុងស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីបណ្ដោះអាសន្នដែលពួកគាត់អះអាងថាដើម្បីរងចាំការឆ្លើយតបពីក្រសួងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Tim Kane ចេះនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញលោកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទសំទោសលោកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកនិងបានទទួលសញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvardឥឡូវនេះលោកអាចសរសេរបន្ថែមនៅក្នុងប្រវត្តិរូបការងាររបស់លោកថាលោកជាដៃគូធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនាឆ្នាំ2016នេះនេះគឺជាការក្រឡេកមើលទៅលើប្រវត្តិរបស់លោក Tim Kaine ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Virginia និងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមមួយរូបលោក Arash Arabasadi ពី VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Tim Kaine ជាអ្នកនយោបាយដែលគេមិនសូវស្គាល់មួយរូប
That's why I'm with her. That's why I'm with her.
ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគាំទ្រលោកស្រី Clinton តើអ្នកគាំទ្រលោកស្រីទេ
ជម្រើសលោកស្រី Clinton ក្នុងការយកលោក Kaine ធ្វើជាដៃគូឃោសនាបោះឆ្នោតជាជម្រើសមួយដ៏ត្រឹមត្រូវលោក Kaine បានចំណាយពេល22ឆ្នាំក្នុងវិស័យនយោបាយដែលធ្វើការតាំងពីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងរហូតដល់អភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋវិជាញាលោកបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Missouri និងផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកបានរៀនភាសាអេស្ប៉ាញពេលធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាក្នុងប្រទេស Honduras
La conexión entre Centroamérica y los Estados Unidos en el asunto de inmigración
លោក Kaine ថាភាពក្រីក្រនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលជំរុញចិត្តលោកឲ្យធ្វើការជួយពលរដ្ឋករណីនេះក៏ជំរុញឲ្យលោកជួបភរិយារបស់លោកផងដែរគឺលោកស្រីអែនន
េះជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែពួកយើងជាមនុស្សរឹងមាំពេលវេលាលំបាកមិននៅឋិតថេរទេតែមនុស្សរឹងមាំនៅឋិតថេរ
លោកខេនថាពេលលំបាកបំផុតសម្រាប់លោកគឺពេលលោកធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋវិជាញាក្នុងឆ្នាំ2007ពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារនៅសាកលវិទ្យាល័យវិជាញា Texas កើតឡើងបន្ទាប់មកលោកជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋវិជាញាឥឡូវនេះក្នុងនាមជាជំរើសបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រដីរបស់លោកស្រី Clinton លោក Kaine ត្រូវគេសរសើរផងនិងងឿងឆ្ងល់ផង
ខ្ញុំចូលចិត្តគោលនយោបាយលោក Kaine ហើយលោកជាបេក្ខជនល្អបំផុតនៅក្នុងតំណែងនេះ
គាត់សមនឹងមុខតំណែងនេះខ្លាំងណាស
់ I don't have a lot of trust for Hillary
ខ្ញុំមិនទុកចិត្តលោកស្រី Clinton ដូច្នេះអ្នកណាជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រដីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរ
លោក Kaine សង្ឃឹមថានឹងយកឈ្នះចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតទាំងឡាយបានដោយសារលោកធ្វើយុទ្ធនាការខ្លាំងក្លាក្នុងការជួយលោកស្រី Clinton ឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងមានការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសកម្ពុជាជួយប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ហានេះ បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញគោលជំហរមិនគាំទ្រសាដិកាតុលាការអាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំនួនសមុទ្រអន្តរជាតិដ៏ធំនិងជំរងចម្រាស់មួយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាប្រកាន់ជំហរបែបជាធ្ងន់និងជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនសម្រាប់វិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រយោជន៍ពីប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីអាស៊ាននៅក្នុងរយៈពេលយូរនាងផនបុផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតស្ដីអំពីបញ្ហានេះបទសម្ភាសន៍នេះមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវិរៈ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
តើលោកអាចមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចផ្សេងផ្សេងទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍ប្រជាជនយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎តាមពិតបញ្ហាជំនួសឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជាបញ្ហាកម្ពុជាទេយើងអត់មានភាគីក្នុងជំនួសនឹងទេភាគីក្នុងជំនួសគឺប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មិនមែនអាស៊ានទៀតជាអ្នកឆ្លោះជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយដោយសារចិនហ្នឹងគឺគាត់គូសឃ្វាសទៅគ្រប់ឡាយទាំងអស់ដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងបាននេះតែបញ្ហានឹងតាមពិតមិនក្រៅក៏គុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេតាមពិតកម្ពុជាមិនគួរយករឿងហ្នឹងយកមកប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនទេបាននេះតែម៉េចបាននេះតាមពិតមានកលលែងនិយាយត្រូវរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនទី1រឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងអាស៊ានមែនហើយការទាញយកអាស៊ានបាននេះទាញយកកម្ពុជាក្នុងនឹងដែរហើយកម្ពុជាគួរបដិសេធចោលនឹងរឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគឺគេរិះគន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារយីដោយសារយើងអត់មានភាពសមស្របយើងនិយាយពាក្យឲ្យសាមញ្ញបាននេះគេមើងងាយយើងគេចូលចិត្តរិះគន់យើងអាហ្នឹងមួយចំណុចទី2មហាអំណាចទាំងអស់ចង់ប្រើកម្ពុជាប្រទេសដែលស្រួលប្រើជាងគេទាំងអស់គឺប្រទេសដែលគ្មានភាពទុកចិត្តមួយភាពខ្លាំងខ្លួនឯងមានណាគេទៅប្រើសិង្ហបុរីប្រើសិង្ហបុរីក៏សិង្ហបុរីមិនធ្វើតាមដែរព្រោះអីគេឈោះជើងខ្លួនគេបានដូចតែយើងឈោះជើងខ្លួនយើងមិនបានមិនចិនគេចង់ប្រើយើងបានពិភពលោកគេចង់ប្រើយើងគេចេះចង់រុញយើងបាទរឿងអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំមានយល់ថាចេះខ្ញុំយល់ថាតាមពិតរឿងក្នុងរយៈពេលខ្លីកម្ពុជាចំណេញនៅគោលជំហរតាក់ទងរឿងឆ្នេរសមុទ្រចិនកណ្ដាលនេះយើងស្របជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងយើងនឹងខាតដូចថាទី1យើងបង្ហាញពីគោលជំហរថាយើងដូចជាអាយ៉ងចិនក្នុងចំនួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេមើលឃើញក្នុងពិភពលោកតែសារអញ្ចឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសយើងទៀតកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៀតទី2តាក់ទងរឿងព្រះវិហារជាយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិបើយើងទាត់ចោលយន្តការអន្តរជាតិតាក់ទងឆ្នេរសមុទ្រចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចឹងទៅវិញបានគេអាចទាត់ចោលយន្តការអន្តរជាតិតាក់ទងរឿងព្រះវិហារដែលព្រះវិហារយើងជាអ្នកឈ្នះអាហ្នឹងគឺរឿងដែលយើងព្រួយបារម្ភទី3វាតាក់ទងរឿងទៅអនាគតទៅវាអាចមានបញ្ហាប្រឆាំងនៃអាស៊ានព្រោះកម្ពុជាបានផលប្រយោជន៍ពីអាស៊ាននៅរឿងមួយអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភកន្លែងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងដែលកម្ពុជាលើកឡើងតាក់ទងរឿងព្រះវិហារកម្ពុជាខឹងអាស៊ានដែលអត់លូកដៃក្នុងព្រះវិហារហើយនឹងអាមេរិកហើយនឹងពិភពលោកដែលអត់ជួយកម្ពុជារឿងព្រះវិហារតាមពិតគឺរឿងត្រូវបំផុតហើយខ្ញុំក៏តាំងទ្រូងជាមួយនឹងអាស៊ានខ្ញុំក៏តាំងទ្រូងជាមួយពិភពលោកដែររួមទាំងអាមេរិកដែរខ្ញុំក៏រីករាយដែរពួកអីនៅពេលដែលប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយខិលខូចហើយធំជាងយើងមកឈ្លានពានព្រះវិហារហើយយើងជាអ្នកឈ្នះហើយមិនមែនឈ្នះដោយសារយើងអះអាងតែខ្លួនឯងទេតឡាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេជាអ្នកប្រកាសថាយើងឈ្នះតែយើងត្រូវចង់ហើយរឿងអីពិភពលោកអត់មកជួយយើងទៀតយើងអីពិភពលោកមិនខំឲ្យថៃដកចេញពីព្រះវិហារទោះបីតឡាការទីក្រុងឡាអេប្រកាសហើយក៏ដោយក៏ថៃអត់ដកតបចេញពីព្រះវិហារហើយពិភពលោកនៅតែមិនអើពើដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវជឿចិត្តហើយជាការពិតរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងរឿងហ្នឹងគឺជាការពិតហើយក៏រឿងត្រូវដែរហើយជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរគ្រប់គ្រងនៅកូនចំហររដ្ឋាភិបាលខ្លៃនឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់ព្រួយបារម្ភរឿងឆ្នេរសមុទ្រចឹងគឺអត់មានចំនួនយើងសោះហើយប្រទេសយើងទូចប្រទេសយើងងាយស្រួលរងគ្រោះអញ្ចឹងកំលុកដៃពេកព្រោះតែខ្ញុំស្នើថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងដកខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យចេញពីរួចរឿងនឹងបានដកខ្លួនចេញពីរឿងនឹងបានបានន័យថាកុំឲ្យមានកូនចំហរសោះល្អជាងមានកូនចំហរមួយណាព្រោះកូនចំហរមួយណាក៏មានអ្នកខឹងយើងដែរបើយើងលើកឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងចំនួនហ្នឹងចិនខឹងយើងយើងគ្រប់គ្រងចិនអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េត្បូងប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេសិតតែខឹងយើងជាងវាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេយើងអត់ទាន់ដល់ពេលមួយដែលយើងអាចថាយើងហ៊ានឈរគោលជំហរណាមួយដែលអាចតេទៀងការខឹងសម្បារបស់អ្នកដទៃនៅឡើយទេយើងគួរតែផ្ដោតទៅរឿងទីក្នុងយើងដើម្បីឈោជើងខ្លួនឯងនឹងមមសិនរឿងមមសិនអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថារឿងឆ្នេរសមុទ្រចឹងត្បូងនេះមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាខ្លះកន្លែងខ្លះខ្ញុំមើលទៅក៏យើងដើរនយោបាយអន្តរជាតិខុសដែរហើយរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមិនមានមុខមាត់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងហើយងាយស្រួលក្នុងការរីកគុណរបស់គេសូម្បីតែរឿងនយោបាយក៏គេងាយរីកគុណដែរដោយសារយើងគេរីកគុណរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងរឿងសិទ្ធិមនុស្សរួចហើយគេងាយស្រួលក្នុងការឈានទៅដល់ការរីកគុណបញ្ហាផ្សេងទៀត
ាលោកអរគុណច្រើនចាជាចំណែករឿងដែលខាងចិនគាត់ផ្ដល់ជាលុយ600លានដុល្លារទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរឿងហ្នឹងអាចជាការបង្ហាញមួយដែលថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាធ្វើការដើម្បីប្រទេសចិនមែនចា
តាមពិតជាការទិញដូរគ្នាចិនចង់ឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងការសម្រេចតឡាកាទៅលើចំនួនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយនឹងប្រទេសចិនយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទៅទឹមគ្នានឹងធ្វើអញ្ចឹងយើងបាន600លានដុល្លារហើយបានការជំនួយចិនពីដើមមកផ្សេងទៀតគឺច្រើនហើយនឹងរំពឹងថាទៅអនាគតនឹងបានច្រើនតែពិតកាត់ដោះដូរនឹងខ្មែរយើងចំណេញអត់មានខាតច្រើនទេអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺខាតគឺតកតងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះទេអញ្ចឹងរឿងអីយកលុយពីប្រទេសចិនយើងខាតយត់ខាតទេយើងគួរទៅយកស្វាគមន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺកុំឲ្យចូលក្នុងសងមួយដែលយើងមិនអាចចេញពីចិនបានព្រោះប្រទេសភូមាដល់ពេលដែលចូលសងចិនហើយឯកោពីពិភពលោកគ្រោះថ្នាក់មែនទេហើយយោធាចាប់ដើមដឹងដល់ពេលដឹងពីគ្រោះថ្នាក់បានចាប់ដើមបាយមកវិញអញ្ចឹងកាលភូមាទៅបីពុករួយមែនយោធាប្រដាកាមែនតាមពិតយោធានឹងមិនមានដូចឥឡូវទេមិនមានផលប្រយោជន៍ដូចឥឡូវទេអញ្ចឹងការបើកចំហទីផ្សារនិងបើកចំហទេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺផលប្រយោជន៍ដល់យោធាដែរហើយយោធាដឹងតែចូលក្នុងសងចិននឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទាំងយោធាសម្រាប់ទាំងប្រទេសភូមាហើយដល់សារអញ្ចឹងហើយមិនយោធានឹងក៏បាយទឹះបើបោះឆ្នោតបើកឲ្យមានសីសីនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងជាមេរៀនគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចូលក្នុងនឹងតែម្ដងតើរៀបរៀងថ្មីក៏មកចូលក្នុងសងចិនយកលុយពីចិនគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើចិនដល់ថ្នាក់ឯកោខ្លួនឯងពីពិភពលោកពីប្រទេសដទៃទេ
សូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាលោកចា
បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ CISS លោកនឹងពិភាក្សាអំពីតើអាស៊ានមានទូនាទីនិងអនាគតយ៉ាងណាក្រោយសាលដីកាចំនួនរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈៀងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តានិងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់មកកម្មកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងពិភាក្សាអំពីបកិច្ចការអាស៊ានបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយដូចប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទការវិភាគរបស់លោកឧវិរៈតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍នៅមុននេះដែរបាទគឺផ្ដោតដល់ការវិភាគរបស់លោកអ៊ូវិរៈនៅមុននេះដែរបាទគឺផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយកម្ពុជាច្រើនបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងពិភាក្សាបន្តពីចំណុចនេះដោយផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ានរបស់សមាគមអាស៊ានវិញម្ដងបាទនៅក្រៅសាលដីការរបស់អាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងចិនអំពីចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយដែលសាធារណជននេះបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងមានការឯកភាពគ្នាមិនឯកភាពគ្នាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលដែលបានកើតឡើងតែ2សប្តាហ៍ក្រោយការចេញសេចក្តីប្រកាសនេះបាទហើយការឯកមិនឯកភាពគ្នារបស់អាស៊ាននៅលើកនេះគឺមានរហូតដល់ទៅការអធិប្បាយដែលគេចង់ឲ្យពិចារណាដកកម្ពុជាចេញពីសមាជិកភាពរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាមានការឲ្យចង់ឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញនៅគោលការណ៍កុងសុងស៊ីរបស់អាស៊ានផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងនៃសាលដីកានិងចំនួនសមុទ្រនេះបាទទៅលើតួនាទីរបស់អាស៊ានបាទនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបបាទគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទដែលលោកគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហើយលោកចូលរួមផ្ទាល់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសបាទជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានចូលរួមផ្ទាល់បាទពីប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលនេះបាទហើយឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺក្តៅកកុកខ្លាំងណាស់បាទជាដំបូងដើម្បីឲ្យងាយយល់ដល់ប្រិមិត្តបាទខ្ញុំសូមលោកជួយពន្យល់បន្តិចត្រង់ថាយើងឃើញអំពីការប្រេះឆារបស់អាស៊ាននៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នេះគឺក្រោយមានចេញសេចក្តីសាលដីការបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលនេះគឺថាអាស៊ានមិនមានសំឡេងតែមួយទេចំពោះថាតើគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងសាលដីការនេះ ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺមានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងបាទมันមានការឯកភាពគ្នាមានការប្រឆាំងរហូតដល់มันអាចចេញសេចក្តីប្រកាសបានជាលើកដំបូងដូច្នេះមានន័យថាការប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹង2012តែជាងមុនឬយ៉ាងណាបាទ
ចំពោះភាពហៅថាតានតឹងក៏ដូចជាជំរងចម្រាស់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានគឺវាខ្លាំងជាងនៅឆ្នាំ2012ទៅទៀតពីព្រោះថាសារព័ត៌មានគឺយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយពិភាក្សាច្រើនអំពីបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចំបូងបន្ទាប់ពីសាដេកានៃតុលាការអន្តរជាតិបានចេញខ្ញុំគិតថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថាភាពថាមិនឯកភាពគ្នានៅក្នុងអាស៊ានពីព្រោះយើងអត់មាន consensus អត់មានភាពជាឯកច្ឆន្ទទេតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនត្បូងនេះហើយយើងឃើញថានៅនីតិចុងក្រោយហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តដកចេញនៅខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគោរពលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គរបស់តុលាការអន្តរជាតិទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះដកលើសលប់ទៅលើប្រទេសចិនគាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រេចដកចេញទៅហើយក៏អាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងគឺมันនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់សាដេការរបស់តុលាការនឹងទេបាទ
បាទបាទនៅពេលនេះដោយសារយើងមានភ្ញៀវមួយរូបបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទកុំឲ្យលោករងចាំយូរហើយខ្ញុំនឹងបន្តសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពអាស៊ានក្រោយការចាញ់សាលដីកានេះបាទជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកវីរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកអញ្ជើញចូលព្រមតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកសេងសុផាតនិងសូ
មជម្រាបសួរលោកស្ដីផងដែ
របាទលោកអញ្ជើញមានសំណួរទេបាទ
បាទបាទជាអាស៊ានកម្ពុជាតែមានទីនីតិធ្វើជាគំរូនៅក្នុងតំបន់លើកនៅលើពិភពលោកប្រតិភូរបស់បណ្ដាការក្រុងលើអីណាមានតែអញ្ចឹងមកចាប់ការដែលបានកាត់ក្តីតឡាការបានកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនជាចិនម្ដងហើយតែចិនខាងនេះខាងហ៊ានមិនលើកស្បានក្នុងខ្លួនក្នុងហ៊ានខ្លួនពីប្រទេសដែលក្រុមប្រជាតាមវិស័យអង្គការសហគមន៍ជាតិទាំងផងដែរហើយជំនឿគឺថាតាពីនឹងទៅធ្វើអ្វីទៀតបើប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជាចឹងឡាតឡបយករីគ្លូនចឹងណាគឺថាពីប្រទេសអ្វីទៀតចឹងមិនអស់ហើយមិនប៉ុណ្ណឹងអស់ទៀតនឹងជាដែរ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទហើយលោកវណ្ណរិទ្ធបានទទួលសំណួរបាទសូមជួយឆ្លើយ
បាទបាទខ្ញុំអរគុណចំពោះសំណួរវាអាចយើងអាចពិភាក្សាក្នុងសាណារីយ៉ូ3សាណារីយ៉ូទី1អាស៊ានអាចពង្រឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនដោយពង្រឹងថាឯកភាពនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងហើយមានគោលនយោបាយការបរទេសតែមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុងតំបន់រួមទាំងសមុទ្រចិនត្បូងអាហ្នឹងសាណារយោទី1អាហ្នឹងវាអាចទៅជំរុញទៅអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃសម្រាប់បាននៃសាណារយោហ្នឹងប្រហែលជានៅទាបមែនតើសាណារយោទី2គឺអាស៊ាននៅរក្សានៅខៅថាជំហរដដែលរបស់ខ្លួនបានន័យថាក្នុងចំនួនខៅថាបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងគឺអាស៊ានពុំមានទូនាទីដើម្បីលុកដៃចូលទៅនៅក្នុងចំនួននឹងទេអាហ្នឹងគឺតាមបែបផែនឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ជាអ្វីដែលអាស៊ានធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងអាស៊ានក្នុងសាណារីយ៉ូហ្នឹងអាចរក្សាបាននៅហៅថាទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅក៏មិនតែនៅក្នុងកម្រិតណាមួយបានន័យថាអាស៊ានពុំអាចទៅដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនបូរណភាពទឹកដីនឹងបានទេសាណារយោទី3គឺអាស៊ាននឹងអាចបែកបាក់បានន័យថា ក្រុមសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនគឺងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយក្រុមសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនគឺងាកទៅរកប្រទេសរកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងសានារយទី3ហ្នឹងវាអាចនឹងកើតឡើងដែរពីព្រោះថាការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរវាងប្រទេសចិននិងជប៉ុនហ្នឹងកំពុងតែកើនឡើងចឹងទេការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចនឹងអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ខ្លាយជា2ប្លុកក្នុងសានាយោនឹងតំបន់យើងនឹងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមត្រជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានថាយើងមានប្លុក2ហើយគឺប្លុកគ្រប់គ្រងចិននិងប្លុកគ្រប់គ្រងអាមេរិកក្នុងសានាយោនឹងខ្ញុំគិតថាជាសានាយោដែលអាក្រក់បំផុតពីព្រោះថាប្រទេសតូចតាចប្រទេសដូចកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចំពោះការបកស្រាយនេះខ្ញុំមានសំណួរលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីតួនាទីអាស៊ានបាទនៅបាននៅពេលខាងមុខបាទហើយប៉ុន្តែសូមជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើអាស៊ានមានតួនាទីនឹងអនាគតយ៉ាងណានៅក្រៅសាលដីកាចំនួនហ្វីលីពីននិងចិនប្រសិនបើប្រិមត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរបាទសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទខ្ញុំចង់សួរលោកវណ្ណរិទ្ធអំពីកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំទុកសំណួរក្រោយសិនដោយសារលោកលើកអំពីសេណារីយ៉ូរបស់អាស៊ានហើយដោយសារកត្តាអននេះហើយបានមានខ្ញុំឃើញមានអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលគេសួរថាចុះតើអាស៊ានមានតួនាទីអីទៀតនៅពេលនេះបាទបើសិនជាដោះស្រាយចំនួនមិនបានដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាស៊ានតាមពិតចំនួនក្នុងតំបន់មិនមែនជាកិច្ចការតែមួយរបស់អាស៊ានឬមួយមិនមែនជាកិច្ចការរបស់អាស៊ានតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាអាស៊ានបែកបាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើបើនិយាយសួរស្ដាប់ទៅតើអាស៊ាននឹងមានប្រយោជន៍អ្វីបាទរួមទាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
តួនាទីរបស់អាស៊ាននៅតែមានគឺផ្ដល់ជាវេទិកាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិយាយគ្នាទៅសម្បីតែឆ្លោះគ្នាក៏ដោយក៏មិនទាន់ក៏មិនកុំទាន់ប្រើអាវុធបែរថាប្រើកម្លាំងបាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេអាស៊ាននៅជាថាអង្គការតំបន់មួយដែលមានតួនាទីផ្ដល់នៅឱកាសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាចរចាគ្នាពង្រឹងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើយើងអត់មានយន្តការអាស៊ានហ្នឹងទេដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យមានការជជែកគ្នាទេអាការយល់ខុសគ្នាអាការខ្វែងគំនិតគ្នាហ្នឹងវាអាចបង្កទៅការចំនួនប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាតួនាទីរបស់អាស៊ាននៅតែមានសូម្បីតែអាស៊ានពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅដោះស្រាយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅជំនឿចិត្តឬក៏ធ្វើទំនាក់ទំនងចរចារវាងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយចំពោះទៅថ្ងៃអនាគតទៅប្រហែលអាស៊ានពុំអាចនឹងមានតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយចំនួនហ្នឹងទេវាខុសពីសហព័ន្ធអឺរ៉ុបសហព័ន្ធអឺរ៉ុបគឺគេមានគោលនយោបាយរួមមួយតាក់ទងនយោបាយអន្តរជាតិហើយអាស៊ានយើងពុំទាន់មានគោលនយោបាយអន្តរជាតិរួមនឹងទេ
បា
ទយើងនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនហើយខ្ញុំគឺមិនគិតថាអាស៊ាននឹងទៅទិសដៅដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងទេបាទ
បាទមុននឹងទទួលភ្ញៀវមួយរូបទៀតបាទខ្ញុំសូមតែចង់បញ្ជាក់ចំពោះលោកបន្តិចអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺថាអាស៊ានដល់របត់មួយថ្មីឬយ៉ាងណាបាទហើយគេដូចជាស្ដាប់ទៅដូចយើងរំពឹងពីអាស៊ានជាពិសេសពីសសរស្ដំថានយោបាយនិងសន្តិសុខអាស៊ាននឹងច្រើនពេកតើមែនទេបាទ
និយាយចំទៅប្រទេសតូចអត់មានអីជាទីពឹងខ្លាំងទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចទុកចិត្តទៅលើប្រទេសមហាអំណាចបានទេប្រទេសមហាអំណាចគេគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគេចង់គ្រប់គ្រងយើងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកគេទាត់យើងចោលក៏តាមគេទាំងទៅអញ្ចឹងទេប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយมันអាចពឹងពាក់លើប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបានទេដូច្នេះបានជាបង្កើតជាអង្គការតំបន់នឹងឡើងដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសតូចៗនឹងសម្បីតើវាមានកំសោយភាពកំសោយឬក៏កង្វះខាត នៅក្នុងអាស៊ានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអត់មានប្រទេសណាមួយចង់ឲ្យអាស៊ាននឹងបែកបាក់ទេហើយចង់ឲ្យអាស៊ាននឹងទន់ខ្សោយដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមអំពីរឿងប្រទេសតូចនេះបាទនៅពេលនេះសូមទទួលសំណួររបស់លោកកក្តាពីខេត្តកំពង់ស្ពឺសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទ
បាទសួរលោកបាទនិយាយសួរលោកជំនាញសារពីលេខ្លីខ្ញុំមិនមានស្នាប្រមច្រើនទេផងថាចង់សួរទៅលោកជំនាញទេ
បាទលោកកក្តាអាចនិយាយលឺជាងនឹងបន្តិចបានទេបាទស្ដាប់អត់សូវបាន
បាទបាទបា
ទបាទបាទសូមជួយ
បញ្ហាសំខាន់នេះគឺខ្ញុំចង់សួរត្រង់ចំណុចនេះថាបើមិនជាយើងព្រមទៅចិនដោយសារការចិនផ្ដល់ពីខាងអាយមកឲ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ដែរហើយបើមិនជាយើងមិនព្រមទៅចិនវាមានផលប៉ះពាល់ម្យ៉ាងដែរព្រោះយ៉ាងតែខាងព្រមទៅវៀតណាមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្មែរពិបាកទាំងអស់ថាបើយើងមិនព្រមទៅក៏ពិបាកហើយថាខាងអីជាមួយអារៀនអញ្ចឹងទៅក៏វាពិបាកដែរពួកតារាគេចង់ស្អកថ្មីចេញពីប្លុកអារៀនទៅទៀតវានេះទឹកជារឿងប្របាក់ដែរអញ្ចឹងជំនួសរបស់ខ្ញុំចង់សរុបមកវិញតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាដើរទៅហើយការដែលជួងការបតីកម្ពុជាគាត់ឆ្លើយតបទៅគ្រប់គ្រងចិនព្រមព្រៀងគាត់កោលអានិការរបស់អង្គការអន្តរជាតិថាទៅជាទីផ្ទះហ្នឹងតើកម្ពុជាធ្វើបែបហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រងអារីទេអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យលោកស្គាល់ប៉ះចំណុចមួយតាទៀតព្រោះការគិតរបស់យើងហ្នឹងមិនដឹងថាជាផ្ទាល់តែពួកយើងធ្វើអីប៉ុន្តែអត់ត្រូវដែរណាហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានអាតម្លៃសមរម្យអាតម្លៃសមរម្យតែយើងដល់អាចធ្វើការបត់ទេខ្មែរទៅឆ្លើយតបយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានធូរអារម្មណ៍ដែរព្រោះការគិតរបស់យើងនៅក្នុងនៃព្រួយតែនេះរបស់ខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យវាហើយតាមចិត្តយើងតើយើងជាកម្ពុជាទៅធ្វើបែបណា
បាទ
តាមបទនេះនៅត្រូវឆ្លើយតបមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពឹងបែបណាដើម្បីឲ្យវាមានការសមស្របតាមផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងណាលោក
បាទ
អរគុណជាមួយគេ
បាទសូមអរគុណលោកបានអញ្ចឹងបើខ្ញុំក្រាបសំណួរគាត់គឺបើលោកអាចផ្ដល់យោបល់ឲ្យក្រសួងការបរទេសលោកនឹងផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់អីបានទេពីព្រោះថាគេឃើញថាក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់អំពីជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងន័យរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីខាងក្រៅអ្នកសង្កេតពីខាងក្រៅភាគច្រើនគេឃើញថាកម្ពុជារំអៀងទៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងទេនៅមានការយល់ផ្សេងគ្នាតើពាក្យថាអព្យាក្រឹតបានន័យថាម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងអព្យាក្រឹតតកតងទៅនឹងគោលជំហររបស់កម្ពុជាតែយើងត្រូវចាត់ទុកយើងត្រូវមើលពីខ្លួនយើងសិនតើយើងជានរណាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចសេដ្ឋកិច្ចនៅទុនខ្សោយហើយឡោមព័ទ្ធទៅដល់ប្រទេសធំធំពីរគឺប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងទេក្នុងស្ថានភាពទីតាំងភូមិសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងត្រូវការអង្គការតំបន់ដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យប្រទេសធំធំនៅជាប់យើងហ្នឹងធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងទេអាស៊ានគឺជាយន្តការតំបន់មួយដែលអាចចងប្រទេសធំធំនៅជិតយើងហ្នឹងកុំឲ្យរំលោភលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់យើងឬក៏រំលោភទៅលើខែកថាឯករាជ្យភាពរបស់យើងដូច្នេះអង្គការតំបន់អាស៊ាននឹងជួយប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់នឹងក្នុងការថែរក្សានៅឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាបូរណភាពទឹកដីហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំឃើញនៅអ្នកកម្ពុជាអ្នកភិកនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាយើងចាប់យកចិនដើម្បីទប់ទល់នឹងវៀតណាមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក៏វាអាចជាបញ្យលថាហេតុផលតែកម្ពុជាយើងចាប់យកចិនដើម្បីទប់ទល់វៀតណាមពីព្រោះអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាយើងមួយចំនួនយល់ឃើញថាវៀតណាមគឺជាតួអង្គមួយតែសំខាន់ដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងកម្ពុជាចិននិងវៀតណាមហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទៅអនាគតទៅយើងត្រូវប្រកាន់នៅគោលជំហរយកអាស៊ានជាឆ្អឹងខ្នងនៃនយោបាយការបរទេសរបស់យើងទី2យើងត្រូវគោរពច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាប្រទេសតូចគឺត្រូវការច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីជួយខ្លួនអញ្ចឹងទេអានឹងជាគោលការណ៍2សំខាន់ក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហើយទី3គឺត្រូវមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើខ្លួនឯងបើយើងនៅតែពឹងនៅជំនួយបរទេសយើងពិបាកនឹងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញ ពីព្រោះថាយើងពឹងលើដង្ហើមគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយើងអាចនឹងពង្រឹងនៅខ្លៅថាទូនីតិក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញល្អបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅក្រៅសាលដីកាចំនួនហ្វីលីពីននិងចិនបាទលោកវ៉ាន់រ៉ិតខ្ញុំចង់ពិភាក្សាបន្តគឺថាសំណួរនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុននេះហើយក៏ដូចជាសំណួររបស់លោកកកដាផងដែរបាទសំណួរទាំងអស់នេះគឺថាតើយើងត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាមានការពិភាក្សាឆ្លៅអំពីការឆ្លើយតបភ្លាមគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈយូរអង្វែងទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីគោលនយោបាយបាទគោលនយោបាយសំទោសគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសតូចដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងលោកវ៉ាន់រ៉ិតក៏ទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីខ្មែរ Times ផងដែរបាទដែលលើកអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយការបរទេសវៃឆ្លាតហ្នឹងដែលចាំបាច់ហ្នឹងគឺតាមប្រសាសន៍របស់លោកមុនមានប្រសាសន៍ថាយើងជឿជាក់ច្បាស់ថាទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជានឹងត្រូវការអាស៊ានជាលក្ខណៈយូរអង្វែងដើម្បីទប់ប្រទេសមហាអំណាចបើយើងងាកទៅទស្សវត្សឆ្នាំ1960និង70ដែលអាស៊ានមិនទាន់មានលក្ខណៈដូចអាស៊ានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាហើយក៏ដូចជាការពិភាក្សារបស់លោកអ៊ូវិរៈនៅដើមសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាមុននឹងដែរគឺឃើញថាកម្ពុជាប្រឈមជាប្រទេសទូចប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពលំបាករបស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានអាស៊ានមានវាគ្មិនជាច្រើនមានការបកស្រាយភ្លាមៗជាច្រើនអំពីទួលនីតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាស៊ានប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាយើងអាចថាបានទេថាកម្ពុជានៅទីបំផុតត្រូវការអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកដូចថាមិនធ្វើឲ្យអាស៊ានរឹងមាំគឺធ្វើឲ្យអាស៊ានបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការក្លាយជាស្ថាប័នមួយដែលរឹងមាំជាងមុនដូចថាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបតែយើងអាចថាដូចថាកម្មអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនៅពេលនេះគឺជន់កាយខ្លួនឯងខាតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្នុងពេលរយៈពេលយូរអង្វែងតែរត់ទៅបាទ
មានអ្នកយល់ឃើញបែបហ្នឹងច្រើនទាំងនៅខ្មែរទាំងនៅតំបន់គេយល់ឃើញថាកម្ពុជាជាបន្លានៅក្នុងអាស៊ានជាអ្នកបង្កឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីជ្រុងម្ខាងទៀតពីព្រោះថាគោលការណ៍របស់អាស៊ានគឺគោលការណ៍មិនចូលលូកដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហានៅរបស់ប្រទេសផ្សេងហើយនឹងគោលការណ៍ consensus ពីគោលការណ៍ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើអត់មានគោលការណ៍ non interference អត់មានគោលការណ៍ consensus ហ្នឹងទេអាស៊ានប្រហែលជាដួលតាំងពីសង្គ្រាមសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ម៉េះពីព្រោះថាអត់មានប្រទេសណាជឿគ្នាទេពេលនោះគ្រាន់តែគេយល់ហៅថា principle គោលការណ៍ពីរហ្នឹងដើម្បីចងអាស៊ានអញ្ចឹងទេអាស៊ានពង្រីកខ្លួនរហូតដល់សមាជិក10ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយទៅអនាគតអាចមានប្រទេសមួយទៀតគឺទីម៉ូឡេស្តេទីម៉ូខាងកើតអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយល់អំពី survival របស់អាស៊ានការអាស៊ានអាចរស់នៅរក្សាបាននៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ពីរហ្នឹង consensus ហើយនឹង non interference អញ្ចឹងទេបើក្នុងករណីណាមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងចង់បដូរអា consensus ហ្នឹងឬក៏ចង់បដូរអា non interference principle អាស៊ានអាចបែកបាក់ដែរពីព្រោះតែគោលនយោបាយហ្នឹងមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេគឺប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យរក្សានៅគោលនយោបាយ consensus ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រទេសមួយចំនួនចង់ឲ្យមានអាស៊ាន minus ខ្មែរនឹងតែម្ដង minus កម្ពុជាហ្នឹងដកកម្ពុជាចេញហើយដើម្បីឲ្យមាន consensus ឬក៏ united ខិតតែគោលជំហររួមពីនៅសមុទ្រចំដងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមជ្ឈបាយបែបនេះអាចធ្វើអាស៊ានកាន់តែបែកបាក់ល្អបំផុតគឺរក្សាអាស៊ាននៅត្រង់ចំណុចដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យចំនួនហ្នឹងវារីកសាយភាយទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យចំនួនហ្នឹងវាកុំឲ្យសាយភាយ contain ចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងអាហ្នឹងទាំងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានចិនក៏ដោយទាំង ទំនាក់ទំនងឬបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននឹងក៏ដោយធុំមិនកុំឲ្យចំនួននឹងវាបែកទៅជាចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទេបើវារីករាលដាលទៅជាចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើអាស៊ាននឹងធ្លាក់នៅក្នុងខៅថារុនដៅនៃនយោបាយហៅថា great power politics នៃនយោបាយមហាអំណាចហើយពីព្រោះថាមហាអំណាចប្រហែលគេមិនចង់ឲ្យឃើញអាស៊ាននឹងខ្លាំងទេពីព្រោះអាស៊ានខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យអំណាចរបស់គេនឹងវា limit ណាមានឧបសគ្គចឹងទេក៏គេក៏មានគេថាគោលនយោបាយកុំឲ្យអាស៊ាននឹងខ្លាំងដែរប្រទេសមហាអំណាចបាទ
បាទខ្ញុំឃើញអត្ថបទមួយដែលបាននិយាយអំពីត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺអាស៊ានបានវិវត្តមកទល់នឹងពេលនេះលូតលាស់ប៉ប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារគោលការណ៍ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺថាមិនជាតិចែកនិងមានគោលការណ៍កុងស៊ុនស៊ីសក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថាចំនួននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគេបាននិយាយថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺអត្ថបទក្នុង BBC បាទគឺថាចំនួនសមុទ្រហ្នឹងបានបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់អាស៊ានដូច្នេះតើអាស៊ានដល់របត់មួយដែលត្រូវពិចារណាអំពីបញ្ហាកងសន្សឹះនឹងការធ្វើឲ្យស្ថាប័នខ្លួនឯងឬមួយក៏ថាទៅថ្ងៃក្រោយអាស៊ានគ្រាន់តែជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាសហគមន៍នយោបាយបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ពិបាកនឹងទៅដល់សហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខដូចអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបត្រូវការពេលយូរណាស់ដើម្បីសម្រេចបានសហគមន៍នយោបាយហើយយើងឃើញថាឥឡូវអង់គ្លេសចាញ់ទៀតអញ្ចឹងទេវាអត់មានស្ថិរភាពបើនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចវាស្រួលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលនិយាយអំពីសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខគឺយ៉ាប់ពីព្រោះថាប្រទេសមួយមួយមានផលប្រយោជន៍ជាតិរៀងៗខ្លួនហើយពួកនឹងអត់ហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទេឥឡូវយើងមើលតែទន្លេមេគង្គចុះដល់ហើយនៅតែសង់ទំនប់សំបីតែទំនប់នឹងវាប៉ះពាល់ដល់យើងក៏នៅសង់ទំនប់ពីព្រោះថាអានឹងពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេនៅទ្រវាងសិង្ហបុរីម៉ាឡេនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអាបញ្ហាភើកភ្លើងចេះព្រៃហ្នឹងក៏នៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងទេតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងវាខុសពីអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបហើយតែជាតិនិយមហ្នឹងវានៅមានកម្រិតទាបជាងយើងនៅក្នុងតំបន់នេះយើងតំបន់នេះគឺអាជាតិនិយមផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងធំដាក់ដាក់លើផលប្រយោជន៍រួម
លោកវ៉ារ៉ិតដែលសេចក្ដីសល់តែម្នាក់ទីខ្ញុំចង់សួរក្នុងបរិបទនេះបាទយើងឃើញថាអាស៊ានប្រហែលជាមិនបានទៅជាដូចអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបានក៏វាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាសម្បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងកើតឡើងសារជាថ្មីហើយកម្ពុជាអាចត្រូវបន្ទោសជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងចំពោះលោកទៅពេលខាងមុខអាស៊ានគួរមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចបាទតាមការប្រមាលមើលរបស់លោកបាទដោយសារមើលស្ថានភាពវាយ៉ាងដូចនេះបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
សញ្ញាយោដែលល្អបំផុតគឺអាស៊ានចិននឹងសម្រេចបាននៅហៅថា code of conduct វិធានអនុវត្តទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើយើងសម្រេចបានអានឹងហើយយើងអាចបង្កើតនៅជំនឿទុកចិត្តគ្នារវាងអាស៊ាននិងចិនហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងអញ្ចឹងទេការចរចាដើម្បីសម្រេចបាននៅកាន់តែលឿនកាន់តែល្អហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅចិនក៏បន្តិចបង្អាក់ដែរតាក់ទងទៅនឹងការចរចាដើម្បីសម្រេចបានទៅលើការខូតអស់ខណ្ឌនឹង COC ហ្នឹងអ
ញ្
ចឹងទេនេះគឺជាសម្ពាធមួយដល់ចិនដែរដើម្បីចិនជំរុញបន្ថែមដើម្បីចរចាជាមួយអាស៊ាននិងបន្តប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចបាននៅ Code of Conduct ទី2គឺយើងមិនត្រូវឲ្យបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងមកលូកដៃចូលជ្រៅពេកទេដល់ពេលលូកដៃចូលជ្រៅពេកទូនីតិរបស់អាស៊ានគឺខ្សោយវិញដោយសារតែអានឹងវាទៅជាការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនអញ្ចឹងទេតើទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅកន្លែងណាបើសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងវាជាចំនួន
បាទលោករ
ឿងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកនឹងជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះលោកឈៀងវ៉ាន់រិតក៏ដូចជាប្រិមិត្តបាទដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះបាទហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសភាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជីងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដា ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទូគីបានសន្យាដៅលើពាណិជ្ជកម្មដែលសង្ស័យមានការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងបោកប្រចាំដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីរូបនោះបានចោទប្រកាន់ថាជាមេកំណត់នៃការប៉ុនប៉ងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីខែមុនប្រធានាធិបតី Erdogan បានថ្លែងនៅថ្ងៃពហុនេះទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំមកពីសភាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាហើយបានប្រាប់ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានតាំងចិត្តកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងទាំងអស់របស់អង្គការនោះដែលមានឈាមនៅក្នុងបាតដៃនោះលោកប្រធានាធិបតីទូគីនិយាយថាប្រាក់មួយសេនដែលធ្លាក់ទៅចរណា Fethullah Gulen ជាប្រាក់ជាគ្រាប់កំភ្លើងដាក់ក្នុងកណ្ដុងកំភ្លើងដែលបាញ់តម្រង់មកប្រទេសយើងលោក Erdogan បានពាក់ស្លាកលោក Gulen ដែលរស់នៅតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកថាជាភេរវជនហើយបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកមកកាន់ប្រទេសទូគីវិញលោក Gulen បានចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះហើយបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារទៀតផងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបន្ធូរបន្ថយទោសអ្នកទោស214នាក់នៅក្នុងគុកសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអ្វីដែលសេតវិមានបានហៅថាជាការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ធំមកអស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សនេះការដោះលែងមុនពេលកំណត់ជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដើម្បីកែតម្រូវអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះផែនការរបស់ធនាគារអន្តរជាតិប្រតិបត្តិការតាមច្បាប់សេរីអ៊ីស្លាមដើម្បីចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមការជំទាស់តវ៉ាពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលនិយាយថាពួកគេមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានធនាគារអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនទាក់ទិននឹងសាសនានោះទេធនាគារសាជីវកម្មអ៊ីស្លាមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឬ ICD ដែលជាសាខារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអ៊ីស្លាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវគេរំពឹងនឹងបង្កើតសាខាលើកទី1របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាមេដាបាតនៃប្រទេសឥណ្ឌាការបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនៃការចាប់ផ្ដើមសាខាធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងនោះមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយទេព្យុះសង្កេរីអ៊ីលបានមកដល់ដីគោកនៅជិតទីក្រុងបេលីសនៅពេលដែលវាបន្តធ្វើចរណាទៅផ្នែកខាងលិចដោយឆ្លងកាត់តំបន់ការីអ៊ីបមជ្ឈមណ្ឌល Hurricane ជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះប្រភេទទី1បានមកដល់ដីគោកនៅក្នុងតំបន់ Amrit Kandal ដែលមានល្បឿនខ្យល់130គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងព្យុះ Eel ត្រូវគេរំពឹងនឹងចុះខ្សោយនៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ទីក្រុង Belize ភាគកណ្ដាលនិងខាងជើងហើយបន្តមកឆ្លងកាត់តំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេស Mexico ឬតំបន់ខាងជើងប្រទេស Guatemala នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងខាងមុខទៀតនេះការទៅដល់របស់ចន្លោះអូឡាំពិកកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងរីអូដេជាណេរ៉ូបានត្រូវស្វាគមន៍ដោយការតវ៉ាប្រឆាំងដល់ខឹងសម្បារពីការខ្វះការជៀនលឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាពិភពលោកដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅអង្គការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិបានរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្តល់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារពីអង្គការសប្បុរសធម៌ទៅឲ្យក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលការកើនឡើងនៅសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតទល់គណៈបកកាន់អំណាច ANC ដែលមានសញ្ញាឆ្នោតជាងពាក់កណ្ដាលបានរាប់រួចគណៈបក NNC បានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតទាបបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់របបអាផធេតនៅឆ្នាំ1994មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.